Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQShning Alyaska shtatida vertolyot qulagani va uning natijasida 5 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergan edik. Aniqlanishicha, Eurocopter AC-50 vertolyotining qulashi natijasida PPF xalqaro moliyaviy va investitsiya guruhining egasi, chexiyalik multimilliarder Peter Kellner ham halok bo'lgan. Chexiya Respublikasining eng boy fuqarosining o'limi haqidagi xabar PPF matbuot kotibi Yitka Tkaletsova tomonidan tasdiqlangan. Janob Kellner Alyaskada vertolyot halokatida vafot etdi. Dafn marosimi tor oilaviy doirada o'tkaziladi, degan u. Ma'lumot o'rnida Peter Kellner 2019-yildan beri PPF-ning 98.93% ga egalik qilayotgan edi. Forbes jurnali ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 15.5 milliard dollarga baholangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.